habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
Waa habeenimo Khamiiso oo bisha July ee tahay 7 sanadka 2016 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha 7.9 iyo 10 mitir baan bogga voasomali.com waxaana idaacadda caawa idin la socodsiinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed.
Qodobada aad idaacaddeenna galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mid a dowladda Kenya oo bilowday kala saarista qaxootiga Soomaalida iyo Kenyaanka ee ku sugan xeryaha dhadhaab.
Waxaan la soconnaa dad ku nool deegaanka Gaarisa ee ku hareeraysan degmada Dhadhaab inay iska diwaangeliyeen xeryaha qaxootiga Dhadhaab sababo kala duwan. Taasi waa sababta dowladda Kenya iyo qaramada midoobay laanteeda qaxootiga UNHCR-ka ay u qaadatay in loo sameeyo tirakoobka si loogu kala saaro.
Waxaad kaloo dhageysan doontaan falanqayn ku saabsan dilalka booliiska caddaanka Mareykanka ay u geysanayaan dadka madowga ah ee dalkan oo kii ugu dambeeyey uu xalay ka dhacay gobolka Minnesota.
Waa saddex nooc buu hadalku leeyahay. Horta dee meel walba qoomamadu way taalaa, oo waddankan dhibaatadan ka dhacaysa in dadkii madoobaa, khaasatan raggii dhallinyaradii madoobay, islan ay ku dhintaan dhibta yar leh, waxay keentay murugo iyo qoomamo weyn meel walba waddanka Mareykanka dadka madow ee ku nool.
Waxaa kaloo dhegeystayaal idiin haynaa warbixino ku saabsan maalinta labaad ee ciidda ee magaalooyinka Beledweyne iyo Hargeysa.
Xubintii dooda gaabneyd barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale ayaad kaga bogan doontaan barnaamijkan inta caawa uu socdo, balse marka hore qodobadii wararkayga ugu waaweyna.
Mudanayaasha xisbiga jamhuuriga Kongareska Mareykanka ayaa Khamiista maanta ah jawaabo ka dalbanaya madaxa hay-adda sirdoonka gudaha ee FBI. Su'aalahan ayaa ku saabsan sida FBI-du uga hadashay emailadii Hillary Clinton. FBI-da ayaa adeegsiga emailka ee Clinton ku sheegay kuwa aad u daran oo aan xil la iska saarin, hase yeeshee aan wax dembi ah haweeneydaasi lagu soo oogin. James Comey oo ah madaxa hay-adda FBI-da ayaa xilligan aan idinla hadlayno hor fadhiya xubnaha Kongareska qaybtiisa baarista saxaafadda 2 maalmood kadib markii FBI-du ay soo gabagabaysay inaanay jirin wax caddayn ah oo muujinaya in Clinton ay sharciga Mareykanka jebisay. Hillary Clinton ayaa lagu eedeeyey in sanadihii 2009 ilaa 2013 oo ah xilligii ay xogeyaha arrimaha dibadda ahayd ay adeegsatay emailkeeda gaarka ah oo xaruntiisu ahayd magaalada New York, halkii ay ka adeegsan lahayd ka dowladda oo aad uga adag in ay aad u adagtay la jabsado. Xeer ilaaliyaha guud ee Mareykanka Loretta Lynch ayaa intaas kadib qaadatay talooyinka James Comey, islamarkaana xirtay kiiskii iyadoo oo wax dambi ah aan Hillary Clinton lagu soo oogin.
Nin isagu booliiska caddaanka ee dalkan Mareykanka u dhashay ayaa waxa uu toogasho ku dilay gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka. Nin isna ka mid ah dadyooga madowga ah ee dalkan Mareykanka u dhashay waxa uu noqonayaa dilkii labaad oo booliis caddaan ah uu u geysto qof ka soo jeeda bulshada African Americanka ee dalkan oo dhacaya maalmo gudahood. Falkii toogashada ugu dambeeyay ee xalay waxaa haweenay iyo cunug ay wadatay oo saarnaa baabuur yar ay xoogaa kadib bilaabeen in ay duubaan videona ka duubaan markii uu dhacay falkaasi. Dilka ah goobta falka uu ka dhacay ayaana markii ay ka qaaday videogaasi kadib waxa ay soo dhigtay barteeda xiriirka bulshada ee internetka ee Facebooka. Ninka dhintay waxaa la arkay isagoo booliisku ay ku dhufteen gaariga dhinaciisa, waxaana la arkayay hal askari oo booliis oo qoriga uga soo fiiqaya dhinaca darawalka gaariga daaqadiisa xiga. Booliiska ayaa waxa ay sheegeen in dhacdadan ay bilaabatay markii ninka booliiska ah uu ninkaasi gaariga watay uu ka leexiyay wadada oo uu istaajiyey, lamana caddeyn karo sababta loo joojiyey qofkaasi dhintay dhibanaha ah markii horeba gaarigiisi uu watay. Mana jirto in ay booliisku caddeyn u heleen amaba ay inkireenba muuqaalkaasi haweeneydaasi ay duubtay. Meedka ninka dhintay waxa uu ahaa Philando Castilla oo ah 32 sano jir, degana meel ku dhow magaalada St. Paul ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka.
Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in dalka Afghanistan ku sii nagayn doonaan ilaa 8,400 askari oo dalkaasi ka jooga. Hogaamiyaasha isbahaysiga NATO ayaa la filayaa inay beri iyo saa dambe kulan ku qaataan Warsaw si ay uga wada hadlaan saddex mowduuc oo la xidhiidha dhinaca ammaanka, kuwaasi oo ay ka mid yihiin in la sii wado taakulada la siinayo ciidamada Afghanistan, in laga adkaado kooxda ISIS, iyo weliba daandaansiga isbahaysiga uga imanaya dalka Ruushka. NATO ayaa xilligan ka fikiraysa sidii ay u wajihi lahayd kooxda ISIS kadib weeraradii Paris ee sanadkii hore. Xubno ka mid ah isbahaysiga NATO ayaa soo jeediyay in la isticmaalo qodobka shanaad si ay u sii wada jira isaga difaacaan kooxaha xagjirka ah.
Ugu yaraan hal qof oo sarkaal booliiska ka tirsan ah ayaa la dilay, shan kalena waa la dhaawacay kadib markii Khamiistii maanta ahayd ee koox ka mid ah kuwa bambooyinka tuura ay ku tuureen bambo meel ku dhow goob ee dad badani salaada ciidda ku tukanayeen Bangladesh. Boqolaal dad ah ayaa u dabaaldegayay ciidda Soonfureed iyaga oo jooga magaalada Kishangreni markii koox weerar soo qaaday ay bambooyin ku tuureen meel booliisku ay wax ka ilaalinayeen oo ay taagnaayeen. Mid ka mid a kuwa weerarka soo qaaday ayaa la dilay markii xabada ay iswadaarsadeen booliiska qaraxa kadib weeraradan dhacay kana dhacay dalalka Bangladesh, Sacuudi Arabiya, Ciraaq, Suuriya iyo Mareykanka iyo meelo kale ayaa waxaa ku dhintay wax ka badan dad gaaraya 350 qof intii lagu guda jiro bisha barakeysan ee Rabadaan ee haatan u nawadaaratay.
Halka dhigisa nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. In ka badan 350,000 qaxooti Soomaali ah ayaa waxaa lagu sameyn doonaa tirakoobkii ugu dambeeyey ee lagu kala saarayo qaxootiga Soomaalida ah iyo dadka Kenyaanka ee xeryaha ku nool. Talaabadan ayaa qayb ka ah qorshihii Kenya ay dib ugu celinayso qaxootiga Soomaaliya ee xeryahaasi ku jiray in ka badan 25 sannadood. Wariyaheena Waqooyi Bari Kenya Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan inoo soo diray.
Laanta qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga UNHCR iyo dowladda dalkani Kenya, wasaaradda arrimaha gudaha ayaa waxay ka wadaan xariyaha qaxootiga dhadhaab tirakoob ay tirakoobayaan dadka qaxootiga ku sugan xariyahaasi. Dowladda Kenya ayaa waxay aaminsan tahay in dad fara badan oo Kenyaana ay ku biireen xariyaha qaxootiga dhadhaab, minkana ay doonayso in ay kala saarto dadka qaxootiga iyo kuwa aan qaxootiga ahayn ka hor inta aysan dib u celin dadka qaxootiga ku sugan xariyaha qaxootiga dhadhaab. Wax badan siyan wax uga ogaanayaan khadka telefoonka ee magaalada Nairobi waxaan kula xiriiray afhayeenka qaramada midoobay laanteeda qaxootiga dalkani Kenya u qaabilsan Duk Mwanechi, wuxuuna ii sheegay in ilaa iyo iminka qorshahaasi uu soconayo.
We are aware that there are some people within the Garissa area, Dadaab area, that might have registered themselves into...
Waxaan la soconaa dad ku nool deegaanka Garissa ee ku hareeraysan degmada Dadaab inay iska diiwaangeliyeen xariyaha qaxootiga Dadaab sababo kala duwan, mana doonayno in dadkaasi ay saameyn ku yeelato hawsha iminka qaramada midoobay ka wada xariyaha qaxootiga dhadhaab. Taasi waa sababta dowladda Kenya iyo qaramada midoobay laanteeda qaxootiga UNHCR ta ay u qaadatay in loo sameeyo tirakoobkan si loogu kala saaro cidda Kenyaanka iyo cidda qaxootiga ah.
So that we only have refugees, the very genuine refugees in the register.
Tanina waxaa loola jeedaa in aynu nadiifino diiwaanka iyaga qaxootiga aynu ka hayno, taas oo doonayno in dadka qaxootigaana dariiq aynu marino kuwa kalena ay noqdaan kuwa Kenyaannimadoodii ku hara. Dhugka ayaa sidoo kale waxaan weydiiyey cabsida iyo argagaxa faraha badan ee dowladda dalkani Kenya ay gelinayso dadka qaxootiga ee cagaha dhulka ugu dhufanaysa in dib ay ugu noqdaan dalka Soomaaliya, in saameyn uu ku yeelan karo dib u noqoshada dadka qaxootiga.
Dib-u-celinta
dadka Soomaalida waa inay ahaataa mid iska ah, waa in loo qabtaa oo loo sameeyaa qaab bini-aadannimo ku jirto, iyadoo la eegaya sharafta qofka qaxootiga ah. Sad la socotaba, Kenya, Soomaaliya iyo qaramada midoobay waxay saxiixdeen heshiis dhigaya in dadka qaxootigaasi iskooda dib ugu noqdaan sannadii 2013. Heshiiskaasi kadib markuu dhacay waxaynu kaalmeenay dad qaxooti oo kor u dhaafay ilaa 16,000 oo dib ugu noqday dalka dalka Soomaaliya. Qaxootiga Kenyaanka ayaa cabsi fara badan ka qabay xilligii dowladda Kenya ay ku dhawaaqday in dib loogu celin doono Soomaaliya. Iminkana waxay u noqonaysaa ifafaale cusub oo soo baxayo in mustaqbalka rajadoodu ay noqonayso mid dowladda Kenya ay gacanta ku qaban doonto. Kenyaanku waxaynu ka saari doonaa diiwaanka iyaga, kadibna talooyin ayaa la siin doonaa. Guntii iyo gabagabadii xaaladda dadka qaxootiga ku sugan xeryaha qaxootiga Dadaab, iminka waxay isku diyaarinayaan si walbo dib ugu noqon lahaayeen dalka Soomaaliya. Waxaana iminka qaarkood taleefanno iyo xog ay ka sugayaan kuwii horaan sanadkan dib ugu noqday dalka Soomaaliya oo u sahan tagay. Maxamed Faarax Shire, V O A, Garissa.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena V O A somali.com.
Boga V O A somali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda V O A.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V O A Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
Habeen wanaagsan, ciid wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay. Askari booliis ah ayaa xalay waxa uu toogasho ku dilay nin ka soo jeeda mujtamaca Mareykanka Madowga, magaalo yar oo la yiraahdo Falcon Heights oo ku taala magaalooyinka Montana ee St. Paul iyo Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka, meelan sidaas uga fogeyn. Waxa uu noqonayaa dilkii labaad ee toddobaad gudihiisa uu askari booliisa u geysto qof Madowga. Muddooyinkan dambe ayaa dilka booliisku ay u geysanayaan dadyooga Madowga, gaar ahaana askarta caddaanka. Waxa uu dalkani ka ahaa arrin si weyn loo hadalhayo oo xasaasiyad dhalisay. Haddaba maxaa keenay dilkan? Maxaase u nugleeyay dadka Madowga in la toogto? Su'aalahaas iyo kuwo kale ayaa wariyahayaga Maxamed Colaad Xasan waxa uu weydiiyey Professor Axmed Ismaaciil Samatar oo muddo dheer macalinka ahaa jaamacadda Macalester ee gobolka Minnesota.
Waa saddex nooc buu hadalku leeyahay. Horta dee meel walba qoomamadu way taalaa, oo waddankan dhibaatadan ka dhacaysay in dadkii Madoobay, khaasatan raggii dhalinyaradii Madoobay, sidan ay ku dhintaan dhibta yar leh, waxay keentay murugo iyo qoomamo weyn meel walba waddanka Mareykanka. Dadka Madoobay ku nool dowladda, amba ha noqoto dowladda hoose ee gobolka, amba magaalada, amba dowladda sare ee Mareykanka Washington ha noqoto, iyo ummaddan ballaaran ee Mareykanka, waxaad moodaa qoomamo weyn bay keentaa marka guud ahaan la eego. Laakiin dee siday u taabanaysa ayaa u kala duwan. Dee kolba ciddii aad wax su-aasha weydiiso, dadka Madowgu si gooni ayay u eegayaan, caddaanka intiisa badan si gooni ayay u eegayaan. Kolka arrintaa midabka lagu kala duwan yahay ayaa keenaysa faraq weyn marka loo eego gunta la daadhaco ee arrintan la galo dhibaatadani waxay keentay iyo sida ay u dhacday.
Waa gartay Professor, marka aad fiiriso dilalkii sidan oo kale ay muddooyinkii u dambeeyey u geysanayeen rag Madowga booliska Mareykanka, sida Tammy Rice, Eric Garner, Walter Scott, Michael Brown iyo kuwo kale, waxa soo badanaya dadka isweydiinaya haddii dadkani midkoodu ahaan lahaa cadaan, dadka cadaanka ee dalkan ugu badan, booliisku ma dili lahaayeen sidan oo kale, ma u toogan lahaayeen? Marka su-aasha jawaabteedu maxay noqonaysaa? Kulata
waa su-aal taagan oo meel walba lagu hadalhayo. Arrinta horta ka hooseysa waxa weeye, qof Madowga oo booliisku ay dilaan amba si xaq darraya ku dilaan amba iyaga si ay ula tahay inay hagaagsanto ay ka fursan waayeen ha noqotee, waxa ka sii xun degmooyinka ay ku nool yihiin dadka Madowga ee asalkoogu markii hore doonta ahaan loo keenay waddankan dadkii ka tafiirmay. Meelaha ay ku nool yihiin waddanka Mareykanka intooda badani markaad eegto waa meelaha ugu liita. Waxaa ka sii xun oo ka sii liidata un dhulka xerooyinka lagu ooday dadkii hindida ahaa oo iyaga deed taradoodu ay aada u sii dhammaatay. Laakiin dadka Madowgu meelaha ay ku nool yihiin dilku aada buu ugu badan yahay, oo iyaga gudahoogu ay iska dilaan. Laakiin taasi dee haddana ma noqonaysa mid macnaysa iyagii ciidamadan ammaanka ee bilayska ee magaalooyinkan oo St Paul tanan deganahay ay ugu dambeyso xalay ka dhacday waa wax aad iyo aad dhibaatadeedu u weyn tahay. Waxaana had iyo jeer lagu tirinayaa oo la leeyahay markaad dadka aada u dhageysato waxa weeye ciidamada bilayska badankoodu waa cadaan, waxaan wax dilaya waa ciidamo bilays oo cadaana oo intooda badan aanay ahayn dad bilayskana muddo dheer kusoo jiray iyo dadka la dilayo oo madowa. Marka halkaa cunsuriyad midabka ku saabsan oo taariikhda Mareykanka iyo diiga Mareykanka iyo lafta Mareykanka ku jirtay ilaa iyo intii waddankan la aasaasay, dadka madowga ah in si gooni loo eego oo ay ka qiimo yar yihiin dadka kale ee cadaanka, cunsuriyadda caynkaas ayaa waddanka Mareykanka diigiisa ku jirta. Marka way aafeynaysaa xiriirka ka dhexeeya dadka madowga iyo ciidamada bilayska oo intooda badan ay cadaan yihiin.
Waa gartay Professor Samatar, sida lagu sheegay Tracob ay sameysay hay-adda FBI da 38% dadka ay booliisku toogteen Mareykanka waa dadka madow, tiradaas oo ka badan laba laab tirada madowga Mareykanka ay ka yihiin mujtamaaca guud ee Mareykanka ee 13.2% ah. Marka laga soo tago cunsuriyadda aad ka hadashay, maxaa u nugleynayay kula tahay madowga laftirkoodu inay ama xabsiyada galaan ama sidan oo kale booliisku ay u toogtaan? Maxaa ka nugleynaya dadka kale ee waddanka ku nool?
Right, horta dee wax laga tegi kara ma aha, sida carabka imikaad ugu dhufatay weeyaan, haddaad jeelalka Mareykanka dadka ku jira aad eegto waxaad arkaysaa dee 13% waddankan Mareykanka dadka ku nool waa dad madow, laakiin dadka jeelalka lagu hayo oo weliba raggu ay u badan yihiin, dhalinyaradu ay u badan tahay, wixii 30 jir ka yar, waxa weeye intooda badani waa dadka madow. Marka milyuunaadka ku jira jeelka Mareykanka inta badani waa dad madow. Waxaana la leeyahay marka xisaabta marka la dhiga macnaheega la gara leeyahay, halkan waxaa ku jirta arrin fool xun oo ah dadka madowga si gooniya in qawaaniinta waddanka Mareykanka loo saaro oo si gooniya loo ugaarsado. Taasi waa mid joogta ah. Laakiin ta labaad ee ku hoos qarsoonay adiguna cadabkaad ku dhufatay ambaad raadinaysa waxa weeye oo dhab ah, waddankan Mareykanka dadka madow ee ku nool iyaga la fahantooda gurigoogu aada buu u baabacsan yahay, iskuullada way ka dhacaan oo aqoontii maxaan ku rahay ma aha mid la raadiyo oo guriga edabtiisii iyo iskuullada gelidoodii iyo nidaamkii aad ayuu ugu yar yahay. Marka markaad marto dhulka ay degan yihiin dadka Mareykanka ee madoobi, intooda badan dad aflaxo badani way jiraan, laakiin intooda badan amba koonfur Mareykanka amba bartanka Mareykanka deganow amba waqooyiga Mareykanka sida halkan oo kale magaalada St Paul deganow waxay ku nool yihiin dhulka ugu liita ee nidaamka bilayska uu ku yar yahay, wasakhdu ay ku badan tahay, guryuhu ay jajaban yihiin, maxaan ku rahay nabadgelyadu ay aada iyo aada u liidato. Markaa noloshoodii baad moodaa inay tahay mid u salaxaysa ciidamada bilayska iyo waddanka Mareykanka cadaankiisuba inay si gooniya oo xaqiraad badan ay ku jirta ay u eegaan dadka Mareykanka ama ee madow. Marka noloshii qofka Mareykanka ee madoobi inay ka qiimo jaban tahay qofkii cadaanka ahaa.
Professor Ahmed Ismaaciil Samatar oo khadka telefoonka ugu warramayay Maxamed Colaad Xasan kaad kala socotaana waa VOA.
Maalinta axadda ah ee soo socota dalka Rwanda waxaa ka furmaya shir madaxeedka wadamada midowga Afrika. Qodobka ugu weyn ee la filayo in uu ku jiro ajendayaasha shirkaasi ayaa ah sidii ay u dooran lahaayeen gudoomiyaha cusub. Wariyaha VOA da Jill Greg ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Nairobi, waxaase soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
Marka ay madaxda dalalka Afrika ku kulmaan magaalada Kigali, arrinta ugu weyn ee ay ka wada hadli doonaan ayaa ah ciddii bedeli lahayd gudoomiyaha ururka midowga Afrika marka ay ka degto Dalmini Zuma oo ka soo jeeda dalka Koonfur Afrika iyadoo xilkan soo haysay 4 sano ee u dambeysay. Elisa Jobson oo arrimaha Afrika u qaabilsan ururka International Crisis Group ayaa arrintani faahfaahinaysa.
I think it's important to stress that who leads the African Union Commission matters, and it matters immensely. The chairperson is responsible for shaping the continent's economic, political.
Waxaan u maleynayaa inay muhiim tahay in la muujiyo muhiimadda ay leedahay cidda xilkan qabanaysa. Gudoomiyuhu waa qofka qaabeynaya dhaqaalaha, siyaasadda iyo ammaanka qaaradda Afrika, waana muhiim in la helo murashaxa ugu habboon ee xilkaasi qaban kara. waxaa haatan xilkaasi u tartamaya saddex murashax oo kale ah wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Botswana iyo wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Equatorial Guinea iyo madaxweyne ku-xigeenkii hore Uganda. Laakiin Peter Pham oo ah agaasimaha xarunta Afrika ee Atlantic Council oo xaruntiisu ay tahay magaaladani Washington ayaa tilmaamaya inay u badan tahay in shirkan ay ku adkaan doonto in lagu doorto qofka xilka qabanaya iyada oo loo baahan yahay saddex meelood oo laba codadka madaxda dalalka Afrika.
This time around with three relatively unknown candidates, it might well be the case that 2/3 majority is not achieved.
Xilligan iminka la joogo iyada oo ay jiraan saddex murashax oo aanay dadku aad u aqoonin, waxay u badan tahay inaan la heli karin tirada codadka ee loo baahan yahay, taasi oo keenaysa in ololaha la sii wado iyadoo islamarkaana ay murashaxiin kale tartanka ku soo biiraan. Sidoo kale shirkan ayaa loo baahan yahay in lagu soo doorto ku-xigeenka guddoomiyaha iyo 8 ka mid a madaxda guddiyada kala duwan ee midowda Afrika, sida ay faahfaahinayso Mond Muyawangwa oo ah madaxa waaxda Afrika ee xarunta Wilson Center.
So you have a huge leadership transition occurring at the African Union. And so this is really going to determine.
Waxaa jira isbeddel ballaaran oo hoggaanka lagu sameynayo, waxaanay arintani go'aamin doontaa qaabka uu midowga Afrika yeelanayo mustaqbalka. 40-ka dal ee midowga Afrika ayaa yeelanaya markii ugu horreysay baasaboor elektroonig ah, kaasi oo tijaabo ahaan loo qaybin doono madaxda dalalka Afrika iyo wasiirada arrimaha dibadda iyo weliba wakiilada dalalka Afrika u jooga xarunta midowga Afrika. Ujeeddada baasaboorkan ayaa ah in la fududeeyo isku socodka dadka iyo alaabada ganacsiga, sida uu mar kale faahfaahinayo Peter Pham.
Which is a step, at least symbolically, in the direction of a closer union, a pan-African identity.
Waa tallaabo ugu yaraan muujinaysa u sii dhowaanshiyaha midnimo dhow, waana aqoonsi guud ahaan Afrika ah. Laakiin xaqiiqadu waxay tahay inaanu baasaboorku ahayn waxa xayiraya isku socodka gudaha Afrika, laakiin caqabada dhabta ah ayaa waxa ay tahay jiritaan la'aanta waddooyin isku xira qaaradda, sababtoo ah baasaboorku waxba kuma tarayo haddii aanad haysan waddo aad martid, ganacsiguna ma socon karo haddii aanay jirin goobo dadka lagu cashuuro oo isku socodka alaabta dedejiya islamarkaana fududeeya. Laakiin Muyawangu ah ayaa iyadu arintaasi rajo ka muujinaysa.
I've been encouraged by the discussion on the benefits of this e-passport at the highest levels in Africa. So hopefully this is something.
Waxa rajo geliyay doodaha la xiriira baasaboorka elektroonigga ah ee ilaa heer madaxweyne maraya. Waana arin dalal badan ay saxeexayaan, waxaana laga yaabaa in mustaqbalka dhow arintani ay dhab noqoto. Bishii January ayaa guddiga heerka wasiir ee midowga Afrika ayaa laga codsaday inay soo dejiyaan qorshe lagula tacaalayo maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada ee ICC, iyada oo isha lagu hayo in dalalka Afrika ay ka baxaan maxkamadda caalamiga ah. Guddiga ayaa ku taliyay in dalalka Afrika ay xubin ka sii ahaan karaan maxkamadda haddii la damaanad qaado inaan dacwad lagu soo oogeynin madaxda xilka haysa iyo saraakiisha sarsare. Laakiin tallaabadan ayaa waxaa cambaareeyay ururada xuquuqda aadamaha, kuwaasi oo sheegay in tallaabadani ay wiiqayso shaqadii maxkamadda caalamiga ahayd, sida ay faahfaahinayso Elise Kebler oo ah agaasimaha waaxda cadaaladda caalamiga ah ee hay-adda u dooda xuquuqda aadamaha ee Human Rights Watch.
Now whether or not the conclusions and assessments of that committee are going to be considered at this AU summit is not clear, although it's important to note that we have seen again and again.
Iminka ma cadda in la tixgelin doono talabixinta iyo qiimeynta guddigu uu sameeyey oo shirkan looga hadli doono, inkastoo aanu hore u aragnay cambaarinta midowga Afrika ee maxkamadda dembiyada caalamiga ah ay soo baxdo saacadaha u dambeeya, haddii ay tahay madasha shirarka madaxda iyo meel kaleba. Iminka ma hubno, laakiin wax walba waa ay dhici karaan. Peter Pham oo Afrika u qaabilsan hay-adda Atlantic Council ayaa qaba inaanay arintani muhiim u ahayn madaxda ku shiraysa Kigali, sababtoo ah ilaa iminka ma jiro madaxweyne ama ra-iisul wasaare xilka haya oo dacwad lagu soo oogay marka laga reebo madaxweynaha Suudaan Cumar Xasan al-Bashiir, inkastoo laga yaabo mustaqbalka in arintani ay saameyn ku yeelato madaxda kale.
In many respects, the collapse of the ICC case against the president of Kenya in a way took a bit of the.
Marka aan dhinacyo badan ka eegno, dacwadihii la laalay ee loo haystay madaxweynaha Kenya ayaa sabab u noqotay inuu hakad ku yimaado ka bixitaanka midowga Afrika ee maxkamadda caalamiga ah. Sidoo kale arinta Suudaanta koonfureed ayaa looga hadli doonaa inta shirkaasi uu socdo, waxaana uu shirkani furmayaa 10-ka bisha July, iyada oo madaxweynayaashu ay ka qaybgeli doonaan shirka, kuwaasoo kulmi doona 17-ka ilaa 18-ka bisha July.
warbixintii wariyaha V O E da Jill Craig ayay taasi ahayd oo Xuseen Barre Aadan uu nala socodsiinayay.
halkaan dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. warbixin ay soo saartay hay-adda caalamiga ee World Economic Forum ee fadhigeedu yahay dalka Switzerland ayaa sheegtay in wadamada ku horreeya cilmiga farsamada casriga ah ay dhaqaale ahaan iyo bulsho ahaanba ka horumarsan yihiin kuwa kale. warbixintan oo sanad walba ay soo saarto hay-addani ayaa sanadkan lagu sheegay in dalka Singapore uu ugu horreeyo ilaa iyo 190 waddan oo warbixintan lagu eegay, waxaana ku soo xiga wadamada Finland, Sweden, Norway iyo Mareykanka. kaalinta hoose ee qiimeyntan waxaa ka galay wadamada Burundi iyo Chad. wariyaha v o eda Lisa Schlein ayaa warbixintan ka soo dirtay Geneva.
warbixintan ayaa daaha ka rogtay in 7 waddan ay yihiin kuwa hogaaminaya dalalka dhaqaalahooda uu saameynta ugu badan ku yeeshay maalgashiga ay ku sameeyeen dhinaca farsamada casriga ah, waxaana dalalkaas ka mid ah Finland, Switzerland, Sweden, Israel, Singapore, Holland iyo dalkan Mareykanka. horumarinta farsamada casriga ah ayaa si weyn u horumarisay dhaqaalaha dalalkan, taas oo kobacooda dhaqaale ka wanaagsan yahay 3.7% dalalka dhaqaalahoodu horumarsan yahay, halka uu 100% ka wanaagsan yahay dalalka dhaqaalahoodu soo korayo. waxaana warbixintan lagu sheegay in deegaan taageera kobaca dhaqaale ay ka mid tahay waxyaabaha guusha u keenay. warbixintan ayaa lagu sheegay in dalalka sida ugu badan uga faa'iideysta farsamada casriga ahi in ay horumariyeen kaabayaasha, qawaaniinta ganacsiga oo furfuran, iyo hannaan xirfadeed oo diyaara. afhayeen u hadlay golaha dhaqaalaha dunida Oliver Kahn ayaa sheegay in macaamiishu ay si ka badan ganacsatada iyo xukuumadaha u wadaan isticmaalka tiknoolojiyadda. waxaa noo soo baxday in uu jiro gaabis ka imanaya xukuumadaha, kuwaas oo u muuqda in ay sannadihii ugu dambeeyey hakadeen. waxaan arrintan u eegayaa si caalamiyan ah. waxaan u haysanaa in ganacsigu uu si weyn hore ugu socdo, laakiin dhinaca kale waxaan u malaynayaa in dadka macaamiisha ah iyo sida ay ula jaanqaadeen internetka in ay runtii tahay arrin wax aad u weyn ku soo kordhisay, taas oo ka badan doorka ay xukuumadaha iyo ganacsatadu ka qaataan. warbixintan ayaa shaaca ka qaaday in Yurub ay weli calanka u hayso dalalka ku tiirsan dhinaca farsamada casriga ah, halkaas oo dalalka ugu sarreeya 7 ka mid ahi ay qaaraddan ka yimaadeen. laakiin Silcha Beller oo ah khabiir dhaqaale isla markaana ka mid ah dadka warbixintan soo daabacay ayaa u sheegay v o a in uu jiro war xiise leh oo ka imanaya waddamo badan oo ku yaala bariga dhexe iyo waddamada saxaraha ka hooseeya ee qaaradda Afrika.
There we have some of the largest movers this year. So we see countries like Lebanon making big strides in.
sanadkan waxaa noo soo baxday dalalkii ugu badnaa ee horukaca sameeyey. tusaale ahaan, Lubnaan oo kale sare ayay u soo kacday. Koonfur Afrika horumar ballaaran ayay sameysay. Ivory Coast lafteedu waxay ka mid tahay dalalka tusaalaha loo soo qaadan karo, halkaas oo xukuumaddu ay door ku leedahay dejinta qorshaha tiknoolajiyadda. Itoobiya lafteedu waa dal kale oo sare u socda marka la eego liiska sannadkan. tusaale ahaan, sannadkii 2013 haddii aad is odhan lahayd meherad ganacsi ka furo dalka Ivory Coast waxay kugu qaadan lahayd 2-3 maalmood, haatanse 7 maalmood oo keliya ayay kugu qaadanaysaa.
warbixintii wariyaha v o a Lisa Schlein waxaana inala socodsiinayay Ismaaciil Xuseen Farjir, halkaad ka dhegeysanaysaana waa v o a. haatana dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha aan idinku talagalnay.
sarigi zamaniya ni sabaro lahaade
habeen wanaagsan waa habeenimo 4/7 ee tahay bisha 7-aad sanadka 2016-ka. Qodobada idinku soo maqan qaybaha dambe idaacadda waxaa ka mid ah barnaamijkii wargeysyada caawa kale aad dhegaysan jirteen iyo sidoo kale doodii gaabneed, balse waxaasoo dhan waxaa ka soo hormaraya qodobadii wararkayga ugu waaweynaa mar kale.
mudanayaasha kongareska maraykanka ayaa khamiista maanta ah jawaabo ka dalbanaya madaxa hay-adda dembi baarista ee maraykanka ee FBI-da. su-aalahan ayaa ku saabsan sida ay FBI-du uga hadashay emailadii Hillary Clinton. FBI ayaa adeegsiga emailka ee Clinton ku sheegay kuwo aada u daran oo aan xilli iska saarin, hase yeeshee aan wax dembi ah haweenidaasi lagu soo ogin. James Comey oo ah madaxa hay-adda FBI ayaa xilligan aan idinla hadlayno hor fadhiya xubnaha kongareska qaybtiisa baarista saxaafadda, laba maalmood kadib markii FBI-du ay soo gabagabaysay inaanay jirin wax caddayn ah oo muujinaysa in Clinton ay sharciga jebisay. Clinton ayaa lagu eedeeyey in sanadihii 2009 ilaa 2013 oo ahaa xilligii ay xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ahayd ay adeegsatay emailkeeda gaarka ah oo xaruntiisu ay ahayd magaalada New York, halka ay ka adeegsan lahayd emailka dowladda oo aad u adag in la jabsado.
Nin ka soo jeeda qoomiyadda madowga ee dalkan Mareykanka ayaa waxaa toogasho xalay oo 4 ku dilay gobolka Minnesota sarkaal booliis caddaana. Waxa uu noqonayaa dilkii 2aad oo booliiska ka soo jeeda dadyooga caddaanka ee dalkan Mareykanka uu toogasho ku dilo nin kaloo ka soo jeeda dadka iyagu African Americanka oo dhacaya maalmo gudahood gudaha dalka Mareykanka. Falkan toogashada ugu dambeeya ayaa waxa uu muuqaalkiisu ku soo muuqday markii haweeney iyo cunugeedoo saarnaa gaari ay iyagu duubeen muuqaal ay soo dhigtay barteeda Facebook-ga ee xiriirka bulshada.
Mareykanka ayaa sheegay in dalka Afghanistan ay ku sii nagaan doonaan ilaa 8,400 askari oo dalkaasi ka jooga. Hogaamiyaasha isbahaysiga NATO ayaa la filayaa inay beri iyo saha dambe kulanna ku qaataan magaalada Warsaw si ay uga wada hadlaan 3 mawduuc oo la xidhiira dhinaca ammaanka, kuwaasi oo ay ka mid yihiin in la sii wado taakulada la siinayo ciidamada Afghanistan, in laga adkaado kooxda ISIS, iyo in daandaansiga isbahaysiga uga imanaya dalka Ruushka laga hadlo. NATO ayaa xilligan ka fikiraysa sidii ay u wajihi lahayd kooxda ISIS kadib weeraradii ka dhacay magaalada Paris ee sanadkii hore. Xubno ka mid ah isbahaysiga NATO ayaa soo jeediyey in la isticmaalo qodobka 5-aad si ay si wada jira isaga difaacaan kooxaha xadjirka ah.
Ugu yaraan 1 askari oo booliiska ka tirsan ayaa la dilay, 5 kalena waa la dhaawacay kadib markii qamista maanta ay koox mintida ay bambooyin ku tuureen meel ku dhow goob ay dad badan salaad ciidda ku tukanayeen. Booliiskun 100,000 oo dad ayaa u dabaaldegayay ciidda sola konfred aan rahade waa bisha barakeysan ee Ramadaan, iyaga oo magaalada Kishon Grok ee Bangladesh joogay markii koox war ay ku qaadeen bambooyin ay ku tuureen meel booliisku ay sidoo kale taagnaayeen. Mid ka mid ah kuwa weerarka soo qaaday ayaa la dilay markii xabada ay iswadaarsadeen booliiska. Weerar dhawaan ka dhacay dalalka Bangladesh, Saudi Arabia, Iraq iyo Suuriya iyo Mareykanka iyo meelo kale oo caalamka ahba waxaa ku dhintay dad ka badan 350 qof intii lagu guda jiray bisha barakeysan ee Ramadaan ee haatan dhaaftay.
halkaan dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabneyd, waxaanaila socodsiinaya Barkhad Kaariye.
kulanti waana wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka dooda gaaban ee idaacadda v o a. dhowaan ayay ahayd markii xukuumadda somalilan ay heshiis la gashay shirkadda d b weld oo ah shirkad inta badan gacanta ku haysa dekado badan oo ka mid a caalamka. heshiiskaas oo ku saabsanaa in shirkaddu sidaa dowladdu sheegtay maalgelin ku samayso islamarkaana ay ballaadhiso dekadda magaalada berbera, mawduucaasi ay dad badani ku kala aragti duwanaadeen. waana mawduuca aynu kaga hadlano barnaamijkeenna dooda gaaban oo idinka imanaya magaalada hargeysa. waxaa halkan ila fadhiyo ila jooga cabdirashiid maxamed aadan oo ah ku-xigeenka xogeeya warfaafinta ee xisbiga mucaaradka ee wadani, iyo liibaan ismaaciil cabdilaahi oo ka tirsan garabka dhalinyarta ee xisbiga kulmiye. aan su-aasha ugu horreysa ku bilaabo cabdirashiid. cabdirashiid, heshiiskaasi marka horeysa se aragtaan.
bismi illahi raxmaan raxiim. Barkhad iyo v o a dhammaantiin waad mahadsantihiin, iyo liibaan iyo bulshoweynta reer somaliland dhammaantiinba. horta ugu horreyn waxaan u baahannay inaynu fahamno, in isla fahamno laba qodob. waa qodobka koowaad ee weli waa isfaham, sida ay xukuumaddu sheegtay heshiis rasmiyo la gaaray ma jiro, iyo weliba sida ilaha kasoo baxaya shirkadda d b world bay sheegayaan. waa kow. waa marka labaad, markaa heshiis mar haddaanay weli heshiis ahayn, horta qodobadiisii weli ma cadda. annagu ka xisbi mucaarad ahaan iyo ka wadani ahaan, qodobka koowaad eenu caddaynaynaa waxa weeye in xisbiga mucaaradka ay wadani aanu marnaba kasoo horjeedin, marnaba diidayn in dalka maalgelin lagu sameeyo. waa qodob maalgelinba. haddaba marka laga hadlayo, dee maalgelinta waxay leedahay wadooyin loo soo maro iyo jid sharciya oo uu maalgelintaasi ay ku sharciyowdo oo ay ku dadku ku ogolaadaan bulshada ay dowladdu matalaysa, xukuumaddu matalaysa. haddaba maadaama ay sidaas tahay, isfahamka ilaa iminka la gaaray oo aan weli si babliga bulshadana loogu bandhigin ee si kooban loo arkay, wuxuu sheegayaa qodobo shaki gelin kara sida uu sumcadda heshiiskan. qodobada waxaa ka mid ah, horta waa marka koowaad dadka heshiiskan maamulaya ee guddiga ah ee labada dhinac ah waxay yihiin waa dad 70% wax ku dhow aan ahayn dad reer somalilan oo somalilan oo ah meesha dee ku taallo dekedu. waa kow.
boqolkiiba todobaatan.
waa marka labaad, faa'iidada maaha faa'iido loo siman yahay oo weliba laysu dhow yahay. waxaa weeye faa'iido dee u badan dhinaca shirkadda Dubai World u badan dhinaceeda. qodobka saddexaad waxaa weeye xafiisyada laga maamulayaaba maaha somalilan, ee waxay ku yaalaan imaaraadka.
waay cabdirashiid, aan kusoo noqonayaa halkan liibaan ismaaciil cabdilaahi baa ila fadhiya. liibaan.
bismillahi raxmaan raxiim. Barkhad Maxamuud Kaariye iyo v o da iyo cabdirashiid oo marsida ka mid aba aad baan u salaamayaa. iyahow, horta waxaa muhiima inaynu eegno markaynu heshiis ka hadlayno background ahaan iyo somalilan mandaqadeeda iyo halkaynu ku naalno. waxaynu nahay wadan yaro curdina. resourceka aynu haysano iyo waxaynu haysano waxaynu u baahan nahay sidii aynu u weelayn lahayn inu uga iibsan lahayn u iibgeyn lahayn. tani waxaan u arkaa horta dee bulshada inteeda badanaa ay u arkaysaa muxuu ahaayey mandaq wax usoo kordhay somalilan. in maanta laga doodo maalgashi ma la samaysan karaa iyo lama samaysan karo, horta waaba dee arrin iska kooban. fursaddii ugu weyneyd ee somalilan 25 sano soo marta ayay noqonaysaa. cabdirashiid wuxuu hoos u xariiqay inay isfahan tahay, isfahankaana weli aan muxuu ahaye si faahfaahsan loo soo bandhigin oon la arag. haddaba wax weyn, maadaama oon la arag waxa meesha taalaa qodobada shakiga abuuraya ee la arkay xaggay joogaan. qodobka labaad wax weyaan kala badsashada faa'iidada, wax weyaan dekada berbera shirkaddu waxay gelinaysaa hanti aad u fara badan. marka inaga maxay noo tahay, maadaama inaynu gaadici ciyaar ku soo dhoweyno, maamulkii qayb baynu ka nahay, shirkaddii waa ka qayb. muxuu ahaaye magaca lagu saxeexay waa somalilan iyo d b world dubai. waxaad ku tusaysaa danaynta shirkaddu ay danaynayso inay maal gelisa iyo fursadda ilaahay ina siiyey.
way cabdirashiid, aan wareego cabdirashiid. waxaad tidhi qodob ka mid a qodobadaad ku dhaliilasan heshiiskan inay ka mid tahay heerka sumcaddiisa. d b world dekado badan oo gobolka ayay maalgelin ku sameysay gacanta ku haysa. maxay kaga duwantay dekada berbera dekadaha kale ee d b world maalgelinayso?
meel kasta oo mashruuc laga fulinayo oo hawl laga qabanayo waxaa muhiim ah kow marka haddaanay ahayn laba heshiiska ku jirta waxaa weeye in la qanciyo bulshada mashruucaasi ka dhex fulayo. in la qanciyo waa lagama maarmaan si mashruucaasi uu u noqdo mashruuc si sharaf leh dee u fula. waa qodob. waa qodobka labaad. waxaan kugu idhi oo shirkadda d b wall waxay maaha iyadu inay ka duwanaato iyo inay ka duwanaan, laakiin muhiimadda waxaa weeye heshiiska aynu galnaa markaynu dalnahay ama halayna aqoonsanaado ama yaalayna aqoonsanaanina wuxuu ku fadhiyayaa sharci buu ku fadhiyayaa sharcigaasi mar hadduu sharci ku fadhiyayo waxa weeye inuu noqdo mid inoo adeegayo bulshadeenna u adeegaya qodobka odhanaya lacag badan bay gelisay soddon sannadood iyo $480 million xitaa wax isu dhigma maahay waa ummaddu waxa ay filayso in ay u baahnayd in laga bayo muddo soddon sannadood bay haysanaysaa haddii iminka la xisaabiyo waxa aynu inagu kala soo baxno waabay isu dhowaanaysaa
okay cabdirashiid waanu imannaa midka waxaad tidhi waa in la qanciyaa bulshada somaliland guddoomiyaha xisbiga aad ka tirsan tahay wadani cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi ciro ahna guddoomiyaha golaha wakiilada somaliland shirkadaasi wuu la kulmay wuxuu matalayaa golihii wakiilada shacabka matalayay haddii iyagu ay kulmeen shacabka miyaanay dowladda iyo isaguba matalay
horta waxa weeye guddoomiyuhuna wuu sheegay si cad buu u sheegay wuxuu heshiiskana dee qeyb kama aha heshiiska waxaa ku jirta shirkada DP World iyo xukuumadda Soomaaliland iyo xisbigeeda kulmiye ayaa ku wada jira haddii heshiiskaasi baraarona iyagaa baraaraha ummadda u horseeday haddii lagu ba-ona iyagaa ba-a ummadda u horseeday guddoomiyuhu waa contact wuxuu ula yeesho waa xiriirkaasna binding maaha wax fulin leh wax sharciya maaha haddii aan heshiiskaasi u xalaal yahay maxaa inta mar hore lakala jaro baarlamaanka loo soo hordhigi waayey maxaa bulshada somaliland haddii lagu wada qancin kari waa reer berbera loogu qancin kari la-yahay
aanu imaada liban liban miyaan dowladda ama xisbi xaakimku xaq loogu lahayn in dadka deegaanka wacyigelin la siiyo intaan heshiisba la gelin oo lagu qanciyo in waxaanay sidaa ku doodisato xukuumaddu ay horumarka dalka iyo degmadaba ay horseedayso
waa si wanaagsan barkadoo horta in yar intaanan su-aasha u iman jawaabteeda in yar baan doonayaa kelmad inaan cabdirashiid ku noqdo cabdirashiid hadalkiisa bilowgii wuxuu inoogu sheegay inuu isfahan yahay laakiin heshiis la gaaday waxaan u dhaliilayaa si qaab heshiis ahaan marka waxay ahayd inuu horta isagu eego u yidhaahdo uu isfahanka ka doodo dhinaca kale waxaweyaan in yarna waxaan doonayaa bal inaan cabdirashiid ku baraarujiyo war waxaweyaan dee shirkadan shirkad cusub maahe bal wadamada heshiiska la gashay inta wadana heshiiska la gashay inta degmadooda gacanta ku hayso siday u maamusho qaabkay u shaqayso iyo waxay heshiiska ku galeen iyo bal dib u yaro eeg marka wax badan baa kaaga soo bixi doone su-aashan jawaabteeda haddaan usoo noqdo waxaweyaan dee cid walba horta heshiiska laguma qanciyo qof wal oo suuqa joogaba lama qancinayo laakiin bulshada somaliland dee cid baa muxuu ahaaye matasha odayaal u ah hormood u ah akhyaar u ah aqoonyahan u ah qolyahaas waxay nay in la tuso oo laga wada sheekaysan karo oo la isfahasiin karo iminkaba way socota maalgelinta marka lasoo helo markay dhammaato sharci noqoto heshiiskaas la dhameeyana dee baarlamaanka cidda ugu horeysa xaq ule la horkeynaya ay tahay marka bal waxaweyn cabdirashiid iyo xisbiguna si fiican ha isugu noqdaano ha wada jaan qaadaan
cabdirashiid arinta
horta waxa weeye bulshada lama wada qancinayo qodob baan ka yidhi bulshada iyo dee way ku wada qanacsanyihin aqoonyahankeedii waxaad ku garanaysaa inaan bulshadu ay ka gubanayso heshiiskan oo fakti ah xaqiiqa ah waxa weeye kow dee berbere waxa ka dhacay mudaharaadka lagaga soo horjeedo wax la qarin kara maaha oo ah goobtay ku taallo somaliland ka mid a waa qodobka labaad ee dhallinyaro ka hadashay oo faaqiday inta heshay heshiiska weliba ku heshay si qarsoodiya ka hadashay waa la xirxiray xataa waxay gaadhay oo la hubaayo maanta suuqa jooga wadaad ka mida wadaadada reer somaliland oo yidhi ilaahu haddii heshiiskaasi khayr inoo leeyahayna laynoo aqbalaa haddii uu shar inoo leeyahayna ilaahu dee aan laynoo aqbalinoo isagana lagu xidhay oo ducada lagu xidhay marka kii duceeya waa la xidhayaa heshiiskan kii ka hor yimaada waa la xidhayaa maaha heshiis si cad oo karaamale bulshada loogu soo bandhigayo maaha somaliland in la maalgeliyo cid ma diidana waa qodob laakiin waxaa la diidan yahay in inta la yahdo xaqulqalin baanu soo qaadanay heshiiska khasab ku laqa dee annaguna dee qasab ku balweyn mayne waxaanu leenahay ummadda soo hordhiga waxa aada u haysaan waxa ay u hayaana waxa weeye shan iyo lixdan boqolkiiba oo aanan ku qanacsanayn xafiisadii oo aad dibadda dalka oo aanan ku qanacsanayn boqolkiiba 80 dadka maamulaya oo ah 70 oo ah dadka maamulaya oo ah imaaraati oo aanan ku qanacsanayn iyo weliba koromka ay ku maamulayaan oo markay isu yimaadaan ay noqon doonaan inay iyagu badsadaan oo mar walba profitku iyaga raaco bay noqon doonta
waaye cabdirashiid xukuumadda waxaa sheegtay in arrintaad ku celcelisay xaqalqalinka lagu shubay khasnada dowladda
meel adduunyada xaqalqalin kaga jiraa hadda waa corruption iyo musuqmaasuq magac loo bixiyo loo bixiyay xaqulqalin totally ama khasnadaha lagu shubo ama yaa lagu shubin horta xaqulqalinku waa maxay ilaa hal xaaraani nirig xalaala ma dhashay
way liban
isfahankan ee la saxeexay waxa weyaan waa dekadii ballaarinteedii waxa weyaan wadadii berbere iyo isku xidhaysay muxuu ahaayey etoobiya samaynteedii waxa weyaan tamarta wax laga qabanayo waxa weyaan dib u habayn iyo kaabayaasha dhaqaalaho la habaynayo taa wax lagu diido anugu ima muuqato
hadalka Cabdirashiid waxa ka muuqato wax weyn war ilaahay mu nagu simaano waanu koobka aan ku guuleysano dhana qolada briga maalgelinta keentaan xisbigan iyo xukuumadani way u shaqeynayaan umada wana adeegay
way aad iyo aad baa maatantiin dhageystayaal waxaanu taasi ku soo gabagabeynaa barnaamijkii dooda gaaban oo idin ka imanaya magaalada Hargeysa waxa ku saabsan heshiis dhawaan xukuumadda Soomaaliland ay la gashay shirkadda DP World kaas oo ku saabsan wareejinta ama maalgelinta degada magaalada Barbara waxa kale qayb galay Cabdirashiid Maxamed Aadan oo ah xukuumeynka xogaha rafaynta xisbiga mucaaradka wadani iyo sidoo kale Liiban Ismaaciil Cabdullaahi oo ka tirsan garabka dhalinyarada ee xisbiga kulmiye tan iyo tan barnaamijkan oo kala ku kulmi doono waxa kaga tagna salaamun alaykum raxmatullaahi wa barakaatuh
ada yu ma seen hay barkad kaari oo dadasi gaaban ina la socodsiinayaan kad ka dhigaysanaysana waa VOA hatana dhigaysan ku soo dhawada barnaamijkii wargeysada waxa ino soo wadajeedinaya Saare Cabdi Axmed iyo Ridwaan Haaj Cabdiwali
ku soo dhawada dhigaystayaal barnaamijka wargeysada iyo waxyaabaha ugu muhiimsan ee arrimaha Soomaaliya ay ka qoreen qodobada toddobaadkan aan idin ku haynana waxa kamida warbixin aanu ku eegayno kala qaybsanaanta ka dhex jirta ciidanka AMISOM ee Soomaaliya iyo waxa aad kala socoto in Soomaalida ku dhaqan gobolka Minnesota ay ka siman yihiin saddex arrimood oo wargeys halkaas ka soo baxa oo ka hadlay
barnaamijkeenan waxa soo diyaariyay Ridwaan Haaji Cabdiwali waxaase la soo jeedinaya anigoo ah Sahra Cabdi Axmed kuna sugan studiyaha VOA ee magaalada Washington
aan ku bilaabo Sahra ay wargeyska Daily Maverick ee ka soo baxa magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika ayaa ka hadlay kala qaybsanaanta u dhaxaysa ciidanka AMISOM ee ku sugan Soomaaliya wargeysku waxa uu sheegay in ciidanka AMISOM ay yihiin kuwa kaliya ee awoodda xooga badan iyo dagaalka ku haya ururka Al-Shabaab xilli Soomaaliya ay u diyaar garoobayso doorashooyinka madaxtinimo ee lagu wado bisha September. Wargeysku waxa uu qoray in dawladda Soomaaliya oo awooddeedu ay tahay mid xilligan kooban ay ku tiirsan tahay AMISOM si loo helo amni waana ciidanka ugu badan ee xirfadda leh ee ku sugan Soomaaliya oo tiradoodu ay dhan tahay 22,000.
Hayeeshee muddooyinkan dambe AMISOM lafteeda ayaan u muuqan mid xasiloon, waxaana laga dareemayaa kala qaybsanaan dhexdooda ah iyo in ay ku wiiqmeen weerar askar badan ay uga dhinteen oo Al-Shabaab ay u geysatay. Sidoo kale waxa ay la daalaa dhacayaan in ay ka soo kabtaan lacagaha ku bixi jiray mushaaraadkooda oo la jiray. Arrimahan oo dhan waxa ay muujinayaan calaamado walwal ah. Midowga Yurub ayaa sheegay bishii February in 200% lacagaha ay ku bixiyaan AMISOM la jari doono sababtoo ah in ay ka soo dhalaali waayeen shaqada ay hayaan. Midowga Yurub ayaa bixiya lacagaha ugu badan ee ciidanka nabad ilaalinta ee ku sugan Soomaaliya. Sidaas daraadeed arrintani waxa ay ka dhalan doontaa saameyn xoog badan oo ku yimaada. Waxaana jira ciidamo aan wax mushaara qaadan muddo bilooyina halka kuwa kalena lacagihii ay qaadan jireenba la jiray.
Saaraa wargeyska oo sii hadlaya ayaa sheegay in Kenya ciidamo dhan 3,700 askar ay ka joogaan Soomaaliya. Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa u sheegay golaha ammaanka ee qaramada midoobay inay ka fakarayaan sidii ciidankooda ay ugala bixi lahaayeen Soomaaliya. Kenyatta ayaa ku doodaya in AMISOM aysan helin taageerada dhaqaale iyo qalabka ay u baahan tahay. Saas daraadeedna loo baahan yahay in qaramada midoobay ay kaalin muhiim ah ka ciyaarto taageerada ciidanka AMISOM ee Soomaaliya ku sugan. Uganda waxaa ka jooga Soomaaliya ciidan tiradiisu ay dhan tahay 6,200. Waa ciidanka ugu badan ee AMISOM ee ku sugan Soomaaliya. Waxana Uganda ay ku hanjabtay lafahaanteeda inay ka bixi doonto Soomaaliya bisha December ee sanadka 2017. Go'aankan ay qaadanaysa Uganda ayaa qayb ka ah lacagaha midowga Yurub ay jareen.
Inkastoo hadaba bulshooyinka caalamku ay doonayaan in ciidamada Kenya iyo kuwa Uganda ay sii joogaan Soomaaliya ayaa haddana midowga Yurub uu u muuqdaa in uu ahmiyad aanan weyneyn u siinayo dalka Burundi oo ciidamo ay ka joogaan Soomaaliya. Midowga Yurub ayaa 13 milyan oo dollar sanad walba siiya dalkaasi, waxaana hadda ay doonayaan in lacagahaasi la siiyo ciidanka aan loo marin doonin dalkaasi si loogu cadaadiyo madaxweynaha waddankaasi ee Pierre Nkurunziza in uu wada hadal la furo mucaaradka waddankiisa. isku soo wada duubo wargeysku waxa uu leeyahay dhibaatooyinka soo food saaray Amazon ma ahan oo kaliya lacagta ee waxa weeye in mid kasta oo ka mid ah dalalkaasi ciidanka uu ka joogo Soomaaliya inay weeraro ciidamadoodu lagu laayo ee kala kulmeen al shabaab
wargeyska la yiraahdo Minnesota Post ka soo baxay dalkaasi Mareykanka ayaa saaray waxa uu qoray warbixin uu kaga hadlayo saddex arrimood oo Soomaalida ku sugan gobolka Minnesota ay ka siman yihiin saddexdaasi arrimood ayaa wargeysku waxa uu ku sheegay baabuurka lagu magacaabo Toyota Camry shirkadda taleefannada ee T-Mobile iyo bangiga la yiraahdo Wells Fargo wargeysku waxa uu wareystay dadka Soomaalida ah ee ku nool Minneapolis dadka uu wareystayna waxa ka mid ah Abdirahmaan Abbo oo wata gaari cusub oo Toyota ah oo si taxaddar leh ugu dhaxwada wadooyinka saxmada ah Lake Street iyo Pillsbury Avenue ee ku yaalla magaalada Minneapolis maalintii ugu dambeysay ee bisha barakeysan ee Ramadaan.
Waa sidaasi Ridwaan oo wargeyska oo warkiisa sii wada waxa uu yiri Cabdiraxmaan oo 29 jira oo dhoola cadeynaya ayaa eegaya darawaliinta da'da yar ee doonaya inay baabuurta dhigtaan suuqa Carmel Square oo ah suuqa ugu weyn ee Soomaalida dalka Mareykanka ee magaaladaasi Minneapolis. Goobtaasi waxa inta badan gawaarida ay Soomaalidu wataan ay noqdeen baabuurta loo yaqaan Toyota Camry. Dhinac kasta oo eegtana waxa indhahaagu ay qabanayaan baabuurkaasi. Cabdiraxmaan oo la hadlayay wargeyska ayaa waxa uu yiri: "Eeg, gaarigaasi waa Toyota Camry. Xilli uu ku dhex jiray gaarigiisa buluugga ah oo isna ah Toyota Camry, kaas kalena eeg, waa isla Camry," ayuu yiri. Waxa uuna aad u jecel yahay ayaa la yiri baabuurka Toyota Camry-ga waa gaari wanaagsan, ayuuna hadalkiisa sii raaciyay.
Wargeyska ayaa waxa uu yiri sababta ayaa waxa ay tahay iyadoo dad badan ay ku haminayaan mar uun inay gaarigaasi yeeshaan. Waxyaabaha ay u jecel yihiin Soomaalida waxaa kaloo ka mid ah in gaarigaasi uu caan ka ahaa Soomaaliya ka hor intii aanay Soomaalidu u soo hayaamin dalka Mareykanka. Gaarigan ayaa ah mid ay dadku awoodi karaan inay gataan isla markaana si sahlan loo hagaajin kara haddii uu cilladoobo. Soomaalida ku nool Mareykanka ayaa ah bulsho isku xiran. Waxaana ay ku nool yihiin Minnesota, inta badan caruurtoodu waxa ay aadaan iskuulo isku mid ah, waxaana ay leeyihiin ganacsiyo isku eg.
Muddooyinkan dambe waxa ay ka wada siman yihiin haddaba Soomaalida halkaasi saddex arrimood oo kale ah baabuurka Toyota Camry-ga ah, taleefanka T-Mobile-ka iyo bangiga Wells Fargo. Taleefanka T-Mobile-ka ayaa soo jiitay inta badan Soomaalida ku nool Minnesota, waxa ayna u arkaan mid ay si sahlan ugu wada xiriiri karaan. Arrinta kale ee cajiibka ah ayaa ah in dadka Soomaalida xogaha ay isugu gudbiyaan hadal. Bangiga Wells Fargo waxa uu ku badan yahay wadooyinka Minneapolis oo ah goob ay ku badan yihiin dadka Soomaalida ah.
Wargeyska oo sii hadlaya ayaa saaray waxa uu sheegay in shirkadda Wells Fargo ay shaqaaleysiiso dad badan oo Soomaali ah. Khalid Maxamed oo ka mid ah dhalinyarada Minneapolis ayaa wargeyska waxa uu u sheegay Wells Fargo waxa uu ka mid yahay bangiyada Minnesota ee markii ugu horeysay shaqaaleysiyay Soomaalida. Sidaas daraadeedna waxa ku xirmay Soomaali badan oo macaamil u noqotay bangiga maadaama ay jiraan dad ay isku meel ka soo jeedaan oo ay si sahlan ula macaamili karaan kuwaas oo ka shaqeeya bangiga.
Intaasina waxa aan ku jeejinaynaa gudahaanba barnaamijkeenni wargeysyada ee caawa oo ay si wada jira idinla socodsiinayeen anigoo ah Saare Cabdi Axmed oo ku sugan magaalada tan Washington studioha V O A-da iyo wariyahayaga magaalada London Ridwaan Xaaji Cabdiweli. Inta aynu barnaamijkan mid lamid ah toddobaadka dambe ku kulmi doono labada iyadaba waxaan idin leenahay ciid wanaagsan.
Aad ayuu mahadsan yahay Saare Cabdi Axmed iyo Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi wargeysyada. Haatana dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha aad ugu talagalnay.
Come on, it's a 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 come on, it's
kasi saada cal warsame ee baha raxmada iyo cabdi baadil waxa ay gabagabo u tahay idaacadayda habeennimo xuseen barre aadan iyo anigu a saara cabdi axmed booxaad ilaana intaynu mar kale kulmi doona nabadgelyo
من النفلحين وبتقيق قضيه للآية واحدة